Hürmetli radyo vatandaşları şeyhler. Bugünkü bölümümüzün adına teatr eskirgülü deyip atağanbız. Biz bunda siz eşitmegen, siz bilmegen janlı zatla, seyir zatla aytalık duyulbuz. Olguyu sene teatrını işini sünnende aytalık duyulbuz. Har kollektifte Bulaykesini iş yaşavı buladı. Dışına görünmeyen çamları, külkülü sözleri, allayzatları buladı. Alaycarsuğa ala unutulup kalanla, tas bulup. Tiyatrını kolektifi bir kesek başkaraktı. Artistli her zamanda bir geçleyle, birge aylanalla, Bari işleri bir-biriyle katıp aylanıptı. Arı beri gastrolga çıksara da sav ayını ay bulacağımla bir geceliyle birge aylanalla anı sebeple bir-birge üylenip bir yurtça olup karındaş egeşçe olup kalanla. Alanı aralarında aytılgan şu yokluk çambla bezreyle Külkülü sözlü aslamırak saklan Allah, unutulmak Allah. Biz bir günü veriyoruz da Allah'a bir kavim zatına üstünden aytırgı istiyoruz. Kim bile de ol, siz yaratmasanız, biz yatırman etmeyiz, geçişirlik veririz. Yaratsanız ana köretleriz, yaratmasanız da o zatını koyarız. Alayt da bizni bek tamata, Yıl sanıbıla Bektemata artistimiz Çoçaylana Yunus Bolukçeli. Hani köp sözleri bir gün de bizde kolektifte aytılgalay turalla. Sözünde anla başlayık. Bizde Allah söz yürüydü. Bir gün bir geçe de Sağa sağdı ölgün etken dans edip. Ол сөздік кесіні историясы барды. Сынташ деген спектакль не ойнайық. Спектакльде Алла жер барды. Байыны, жашы, жарлы қызы сүйетті. Атасан асуа аны ештірге де сүймейлі. Сонра Алла бірге жаша өтерге оң болмазын аңылағаннан сонра екісі де тауға қатып кетерді. Atası izleyip arat da kesini adamları bula. Alanı tabadı. Yaşın alıp kızın da dorbunda taşka baylap getirdi. Ol alay kalat. İkinci gününde va sürücü aylana gelip de koyuları otlata. Kızdı köreli. Sürücünü Yunus oyuna gitti. Жүніс қызды таныйды, су үшіред, жайықтырады. Қыз да жүністі таныйды, жүніс дегенім қойшыны. Сонра бек бірінші соруы жашыны сорады, әлдар қалайды, сау мұды деп. Сау асауды ақылдан шашты қанттерге керек еді. Жүніса сау асауды өлген еткен дансы. Deyip de cübelet. Günü sana alay et hani keşiden kılamakan edi. Bu sahnede Allah'ı zatla bolalla ayetip cübelip sonra artta tıngılak Allah anlayla ola anı eskerime de koyucudu. Ma o günden beri bizde o söz yürgüleyi turadı. Sava savdı ölgün etken dans edip. Sonra dağı da angoş yağan Günüs'ün dağı da bir sözü duruydu bizde. Ол сөзді аңғош айды. Бізді екі театрда бірге болған заманда Теуважов Султан деп режиссер барды. Ол бізді спектакль салды еді. Енді қар режиссер пьесаны алса, ол кесіні қарамын, аңғылауын ұл пьесаны қалай салға керек болғанын кесіча етеді. Хар режиссер кесіча салады. Кесіні башқаша айтқанда позициясын аңғылатады. Жүніске де ролінің қалай ойнадығын айта келет, аңғылата келет, алай етерге керекті, бұлай етерге керекті де келетті, сонра ақырында орысша «понятно, жүніс дорогой» деп сонады. «Понятно да понятно, ничего не понятно» дейді жүніс. Сонра Султан Пюлетті жаңғыдан башлайды аңғылатып. Жарым сағатына аңғылатады, айтады, айтады, а теперь понятно, жолдаш, жүніс дейді. Понятно, понятно, дурака валяйды. Анна күледі Султан. Мен аннан бері ана айта алмай тұрыйым. Сен мені бек тұзаңғылағанса. Тамам алай етерек керекті. Дурака валяйтына да. Дейді та, ана бұла, ол сөзі де бізде бүгінде бүгінде жүргілі тұрады жүнісіне. Дағы да бір сөзі жүнісіне. Ол да Қарачайда болған еді, Қарачай шаһарда. Енді анда ол заманда айран еркін еді Қарачайда. Бүгін білмейме, бізде ше болар анда да. Сүт сатылған дүкеніне қайсына кірсең де анда ол литрлік шеше ала бола айран салыңалай тұрушы еді, сүт біле бірге сатылып. Айран алайлай құйылған оғай, ішінде ұйыған жуырт айран. Айранны сүймегене қайшы тағылу барды. Жүніс ағы бұлай қыстырақлы адам болу кеді. Жәннетлі болсын. Сонра түкенге барып айран алға әрінген, не де түбіне түшіп буфетті айран ішерге әрінген жүніске бар еді. Жүніс маржа бір. Айран ішір деп. Ол енді еріккен болды, алай тілегеннен. Айранын екіге бөліп башлады. Кесі ішерік қалын айранына ташараққа салып, сұра бұлай бізге ұшаған айран ізліп барғалыға ба бәріге жұқа айранына. Бұлай аз-маз ағартып суыны, бұлай туыраға салып қойды. Жантуланы ішсава бара-баратта қымаржа айраның баресі бір ішір жүніс дейді. Малайда айран алды іш дейді, ішса айраны ішет. Ну, айраны десем да сусапны. Аллай жүніс бі жола қобанны суынан ішірдің, дейді да тұрман етеді. Дәмені саңға мұнда черномор елікле сауыпым тұрама. Мен алған ақчаны сен даласа, бар да ал да іш. Дейді де аннан берісінде Черномор инекле бізде сөз болып жүріп тұралла. Аннан сонра да жүнісіні бізге қойған бек бағалы, бек сілі сөзі ортаға кроват түшкен. Аны бүгін де бұлай екі адам арасында бір кесек сөз болса, бір-бірге көл қалды болса, аны ортаға кроват түшкен дейміз. Аны да кесіні қапары барды. Бір жол Қарашайда гастрольға барып тұрыйық. Енді анда қонақ ұйтаррақ болғаны себепті, әр кішілі бір ұлы отауда, тұшыры ұлада башқа отауда жашыйық. Анда ба жүністі біле күчмезені бақсан ұқыны ұндырықлары бір жерге түшкен әлі. Аны себеп ялай бірге жүрігілі қоншыла ча. Түкенге басала да бірге, ары бір ашарға шықсала да бірге, алай жүрі кеттіле. Сұра анна көтше бізді Зеленчүкке барамыз. Зеленчүкте де алай ұлы отауға түше біз. Алай ол екісіні ұндырықлары бірге түшмейлі. Ну, араларында бір екі түшіндіріқ болуеді. Ертелікте жүніс қобатта кетеді, Ашаған ішкендеткен, түкенге қарарғына да қараған болу. Бақсануға бұлай, Алла енемені низамды сүйген адам еді. Бір заманда бір адамны жүрегін қинамаған, не біле безіремеген, ойнамаған бұлай низамды сақлаған адам еді. Енді ол жүніс келеді да шығабыз деп сақлап тұрған, жүніс жоқ, ол да сақлаған. Келген бір заманда жүніс. Ана жүніс қайда сайыңе бүгілі, сені сақлай. Аш та болдым. Деген, да не сақлайын демені, мен барып ашап келеме. Не сақлайсыз? Қалай сақламайма да бірге айлан өтшек, бірге жүр өтшек. Сен мені қойып нек кеткенсі дейді. Да бірге жүр өтшек, қоншүйік. Ұндырықларымыз бір жер дейілі. Айынды ба, ортаға крават түшкен. Қоншылат үйіліміз. Сен алайда жашайса, мен бұлайда жатама. Мен сен нек сақларығым дейтті. Сұра бақсанып алға яңылама қалайына қарап бір кесек тұратты, анна сұра хайда күлет, біз де күлеміз. Ма аннан бері енді бүгін бүгін кечеде екі адам бұлай бір-бірге сөз боссала, бұлай бір кесек жауласала, ортаға ұндырық түшкен дейбіз. Ма алай бұла жүнісіні бізде Аллай көп сөздері қалғанда. Жүніс кесі бізіңіда туған, бізіңіда өскен, тау түріне игі білген, әлді жашаған сейірлік адам еді. Аны Аллай сөздерін әнді барын жиып тұрсан, ол кесі бір кітап болға болыпты. Бізді сақланғалары алалла. Сонра жүністен сұрада бізді Аллай затыла құры жүнісі үсінде барып тұрмағандыла. Башқа затыла да бардыла. Сөз үші қара чайыны оғар мара деген елінде спектакль ойнайдык. Оғар мара тауыны бек бейік жерінде еді. Енді бұлай таула бұла шағырай болмаған адамға, тауланы хавалары жарашмаған адамға анда бір кесе қиынырақ болып жүрді. Бізді бірге бізге ба, киімлерін жүріткен орысты қыз бар еді. Ол бір заманда тауланы көрмеген, қайдан әседе көп болмағалайына түзледен келіп жәшейді ата анасы бұла. Сұра бізді ішлегіне себепті киімлерін жүріп бізді біле ары барат. Спектакльді ойнай тұрып оқына ол бір кесек көлеман етті қинала тұрды. Сұра спектакль бошалып кетерге автобусға жиылғанда кім біледіңге автобусының хавасы да жарашқан болмаз еді. Бір кесек барып елден де шыққан шыңға есауат та қалады. О сағаттан мешінен тоқтатабыз. Қызына да тұшына шығарабыз. Таза хаваға. Алай болғанлыққа болышмайды. Бетіне су да себелі, сөйлесіп те күлешелі, бір де есі келмейді. Сұра теркерек еншіке өзенге түшіруге керек деп, аны артқа автобусқа алып келдік. Барымыздан да құзаба еткені күчікті. Күчік аллайға игі болғычыды. Бұлай адамға жарыстырға, адамны Аллай затына қарарға барымыздан да ол сапты. Аны түнге біз аңға әрі көзден қараушымыз, ұспаста етушімыз. Ол игі әдеті үшінге. Шабдарланы қыздыра, бұлай бір жанынан қарап, болышмай тұрғыды. Болышмаса да адамлар көбелдені көтіріп келгелі. Сонра Магомед аңа, күчік Магомед, тұт-тұт, сен да Эртугович, тейір Эртугович, әбір дайбет, қолын тиірсе, дедді, тұрман етті. Хызыр абылай сабыр сөйлешкен адам еді. Былай қар сөзіне баға беріп, сабыр сөйлескен. Ола айтып, түсіше бұлай сабырлығын бұзмағалайына, да әрсі өбетіше ба, өле тұрып көтірте сізансы, көз қуышларын ұппете тұрып әбір да, кел де сен де бір жоқыңы жеттір деп айтмайсыз, нетті. Барымыз да күлдік, ана айтқаны себебі, күчік ұшыны Алла әдеті барды, бұлай тұшыр ұраны ұппетерге, әрекелетірге бек сүйі үшеді. Кесібізіні тұшыр ұла ұғайда, орыс театрдан, қабарты театрдан тұшыр ұлада, аңға жаланда қолыларын ұзатып қоймақ алай саламайшырға, алайсыз құтылмазлықларын біліп, бұлай жияқларын да тұтушылла. Әрді үшінен ән айтқан әді, ол қызынды әтті болу әді башқаланынша, ұппақ. Әнді аннан бері кіші сөйлесек біз да сені бұлай көз қуғыштыларыңнан ұппы өтіп тұрмасақ, ұнарық түйіл бізсе деп алай әті үшіміз. Ол да бізді сөзіміз, қыздыр әрді үші қойып кеткен сөзіміз. Дағыданнан сонра да, Анова, пожалуйста, деген сөз жүреді бізді. Ола құдайланы Ахматны сөзді. Ол бұлай болған еді. Черкес шахарда қаллы той деген спектаклін ойнайдык. Шахарда кесінді ойнағаны себепті. Алық азаман бар еді. Ертелікте бізді бір танышымыз, бір ақшы танышымыз үйіне шақырады қонаққа бір қауым артысыны. Аланы араларында Ахмат та бар. Ну, алыбызға шарық салат, ішерік салат, қапар айтабыз, алық азаман бар, ойнағанын ердетерік біз. Сұра ашарық ол тұрғанда арақы шеше салады алыбызға. Үшке барлық біз алай-бұлай дейбіз, алай алық қазаман барды, о, алай көп болмаз дейбіз, да, аңға аразы болабыз да. Құябыз стакаллаға, Ахмата арақымыз сүйме өтшеді. Құнамайды Ахмат үшерге, ой мен арақ үшерек түйме дейді. И мұннан үшермен, бұл башынан да бір кесек боратқан маған түке түшілік бергіз, мұннан үшермен дейді да бір башқа шешені шығарады қонақбайымыз. Нұбеті қызғылдым көрінген енді шағыр болу деген болу әді, біз дарай сұңғанбыз. Оғамынан үшерік мәдейтті, разы боладаннан үшерге. Нұртылайбыз ол, арақыдан нұртылайбыз, Ахмат та ол қызғылдым заттан ұртылайды. Нұр жаратат та, екі да, үш та ұртылайды аннан. Сұра алайды оқына бір кесек, Ахмат тартықаны біліне башлайды. Я Аллах, мұны бұ қадалы бұл шен не заттып қарасақ ола? Ром. Кубаны ромы. 62 градус болған ром. Дәссен, қайырсыз бөрінен қачам әдіп, айуыны қолына түшіп тұраса дәйдей бізді күлеміз. Ромны ба Аллай қылығы барды, бұлай ішкенде тап барып, тынш барғанша көріліп, артын арта қыздырады. Сонра жайықтырған да терк етмейді, арақытша. Терк етмейді. Ну, еңер алаға дәрі, ұлтырабыз да шығабыз алайдан. Ахматқа татығанды. Ол күшіл затын шығанды ол. Сонра спектакль. Сонра еңерді спектакль башланады. Енді ол Ішкі біле күрешме үші адамға бек татығанды ол күшілі зат. Спектакльде ол Аллай жер барды. Ахмат Эфендін ойнайды. Мен де бір оғырсыз бейін ойнайма. Мені қызым бір жарлы жашты сүйіп, аннан айырылмайды. Енді дуадан башқа мені амалым қалмаған. Сұра мен дуа жаздырға керек ме, әфендіге? Бір дуа ғой, екі дуа ұқына. Ol жарлы жашны көріп болмас жабыр дуа. Сора ол мен қызмы берге айтқан ақылау бей, қарт бей, аны сүйерсе да екінші дуа. Айсам әфендіге, да әфенді маңа бұлай бір дуа керек еді, мені қызым ол жұбышыны көріп болмас жа. Алла бір дуа жастан әді деймі. Ахмат да көп сағыш етеді тұрмағалайына, аны ба, пожалуйста, дейді. Әфенді. Ну, мен де күлдігім келет, күлдігімі тияма, тұшынан қарағаларымыз да күлелі. Дағы да есама, да маңа, дағы да екінші де бір дуа керек еді. Ол ақылау бейіні сүйерсе дейме. Аны да пожалуйста, дейді бияғы. Сонра да дуаңа не айтырықса, әфенді, дейме. Да аны ба, дуама, вапшымта, бірер қозылы қой бері үтілі, аты ка хоч. Дейді табия орыс жаны қатыштырат тәжібереді. Міне болса да, спектакль бошалады. Сұрартта танышларымыздан айталы алан ол өфендігіз жылынып тұра болып дейме. Дейді да, ғай ғай өфенді, ол Алла өфендіді. Енді о заманда өфенділеге бұлай күйіре қара келді да, Алла өфендіден бұлай масқареттер жалай жазылған. Дейді бізді не болса да Ахматын да бетін жұлабыз. Аны бұлама бүгін бүгін көтседе ұзат керектігіне аны ба, пожалуйста, деп қойған әдетіміз барды. Ән театрдалайды. Қараушыла кешілері көргенше қарзат та сахнада түз автор жазған және де режиссер салған ша болмағалайына бұлай ана тайып кеткен керек де болады жашауға ызға көре. Алла затлардан бірі бізде де болғанды ана айтырға сүйеме болған десең де көп болып жүрді. Бақсана районы елдерінен бірінде Шамай қала деген спектакльді ойнадық. Анда валла жер барды. Шамай кесіні дұшманын келе тұрғанын біледі де, от қылычын аны жолына салып, хила бола аны суча көгіштеді. Ол аслан келе келіп аннан ішсе, аны турар да өлтірді. Ола анасыны жаулығыны болышлығы бұла, ол біргесіне барған қызыны болышлығы бұла, ол қылышыны суыны қылыш етеді. Қинісін кетереді де, қылышыны қылышлай қояды да, алып кетеді. Келелі де аланы өліклерін іздейбіз деп. Өлікле де жоқ, су да жоқ, қылыш да жоқ. Аннан жилап башлайды Шамай. Енді кірті болдым, қылыштан айырылдым, не жатпыла ұрыш етейім деп. Обыр айтады, ғой енді жилама, мен саңа башқа қылышта барма дейді да, башқа қылыш береді аңа. Ол қылышты сабы сынып, үсіне асшық тағылып тұрған. Енді алайда бұлай башқа артист болса, сынауы азырақ болған артист болса, аны алдырға күрешіреді, сәбилені. Олула да бар әлі. Аны ешлемеген кебі кетіп, сынмаған қыласыла ұрышқанша етіп, алай етірге күрешерек болуеді, алай ол алдау болады. Тапсыз алдау. Театр саулайда алдау болғанын білелі адамла, қараушыла білелі, театрда бар да алдауды ол іскұстывады, алай ала әріу алдауыны сүйелі. Әріу алдасала сүйелі, кертігі ұшатып алдасала. Шамайнуа Зейтін ойнайды, Ахматлан Зейтін. Ола алай алдағаннан әсі ашық айтқанды түзге санап, Омурга урушады. Сен бу кылычты кайдан тапкан? Сабун эт турлу кылычты. Бу баксаң каланы бытовой комбинатында эшленмеген эсе бу дейт да. Андан ол кечлерине бытовой комбинатларда да ачуланып турган адамга күлелли. Андан да беге ол артист аланы алдамаганлайына аны айткан үчүнгө, ол амалын тапкан үчүнгө аңа ыраазы болуп бүтүн дебек кар суралла жараталла. Ма театрда алла изатлада болгучулла. Дагы да бир зат. Гастрольга чыкканда коранчыны азыраак этер үчүнгө. Акча коранчыны. Адам санны кыскартуучулла. Ол адетте. Ойнаганларны салларын угай. Кийимлерин жүрүткөнлөрүн реквизитти жүрүткөнү аңа ушаган алай жумуштарын эткен адамдарды азыраак этип артисттерин кечилери ыраазылыклары була ким кийимлерин алады ким сакал мыйыкны алады ким реквизитин алады кечилер ыраазы болуп ким да билет сатканын алады алай була бир жолдо Беттерлана Абидатха билет сатарга берелли. Абидат спектакльне бей алында чыкмаганы себепли билет сатып бошап спектакль башланырга кесини ролуна хазыр болууга оңу бар эди. Кийинип хазыр болууга. Абидат билет сата турат. Иштей турабыз. İçe Karaçay'ın rayon arası o zaman da birinci mayda gen eldeydi. Anda oynayıp bir spektakilini. Sonra bir Karaçaylı yaş keletti Abidat'a himarca bir bilet ver bir apası da jetmeydi bu akçamı bulan. Anı da bulay kalganın da bulay da bulay yaşlarını nemeti balganma. Ansı deyit de. Абидат не билейм, алай айтам деп там айткан болду эле ошо. Дахо калганын да энт да бирлерин немет да калганын да ал дейт ол жаш уялат. Качат алайдан, алайдагыла да күлөллү. Келип да эй кетчим, Аллах жайып этми, мен алай айтам деп да айтмаганым. Кыймаржы жаш энт да бир бергим бир апас бу кара чайларга сөз айтып карыл жокту. Айыптетти да койду бей кетчи биз бизди. Дейт да алайда калган акчасын да алат, билет да алат. Ол да Абидаттын сөзү бизди арабызда жашап турган сөзүдүр Абидаттын. Энти да бүгүндө бир зат болсо он тебирлен немет да ал деп алай айтуучубуз. Дагы да суу башын саплаган сарыөк деп сөзүбүз бар. Аны ба администраторыбыз айткан эле. Ол да булай болгон эле. Карачай шаарында Шамай Кара деген спектакльди ойнойбуз. Ол заманда конак үйүнө таматасы булай пенсияга чыгарга аз калып турган орусту тышырбады. Кесин сымарланга, кийиниге булай бетин боярга сүйгөн түшүрүүнү эшире түйүледи тун айтканда кубру байланыучу эди. Ардер ичиңе биз барсак жарык болуп булай табарак отууланы берип бизди биле да жарык сүйлөшүп алай болчу эди. Бул жолу не шайтаны туткан эсе да бизге да түйүрө карап боппа бош турган отууланы да бермегенлигине алай айтып баштады. Жантулан Ханафия администраторубузду. Ол да улашат, күрөшөт адамдарга бир бош тула отууларың дейт. Ола алай адамды булай бир ачууланса аузуна келгенди артка тийбей алай айтып жиберүүчү. Даулаша даулаша келет да соора таза болмаганан соора сен суу башын ээлеген Сарыөккө шайса дейт. Спектакльде алай зат бар да, анда сууну башына ээлеген желмауз бар да анда. Ана тауш айтқанда Артықұлы қаталыдат үйілді, өнді тұшыруға сен сәрівек седесі өланы шыны оғырсызса, күйсізсе, адамна шап қойарықса деген сәңгілашынады. Ауырыс жауа, текак крокодил десен, яула терс келеді. Бетін бояп, мені чәккен бар, деп сымбарланып айланған тұшыруға сен крокодил десен, ол ашуланмай нетсін. Оланы шын үстінден айтылаңа болмайды, оланы сыфатын айтылғанша, сылықса дегенше ештіледі. Тұшыру жүләйт, хақа етет, чавады райспалкомға. Маңа бұлай-бұлай айтқанды, мені қылып кеткен, басқар еткен дейді. Ханафиде барады зыннан. Оланда да жүләйт, ала барған ісполкомның адамыға, ол да қарачайлыды. Қарачайлы аңылайды енді ол сөзді мағанасын. Да мен бұлай-бұлай айтқаным, ол айтқаным, мен сен су башын сақлап тұрған сәрі өкке ұшайса, елме ауызға ұшайса деген, мен бізде спектакльде Аллай зат барды, от, суыны бермегелейіне адамлыға суыны иеліп, тұрады бұппабаш тұрған суыны деп, мен даң ғош атқамады, да айтады қапарын. Ол қарачайды да күледі, ол тұшыруға аңылатады. Бұл сені амаллап айтмағанды, ершісі демегенді, сылықса демегенді, сені ішіңі сүнен айтқанды, бош немелені бермегенсе, суыны башын сақлағанша, от оғраны сақлап тұраса дегенді. Дейді да. Ну, ханафи да аңылайды айтқан сөзін. О, мен дала айтқан ба, ершісі демеген бе, ғой сен бей әріпсі, сені біздің артисілі бек сүйелді, бей әріпсі дейлі. Мен ішіңі айтқан маңсы, сен нен әріп, кім бар, дейді олданы жапсарат, аннан сұра шиоқ болалла, от оғраны да берет. Алай бұла, аннан да құтылабыз. Әнді бері өбізді мұнан арысын балананы омарлы сүнен айтырға сүйеме. Аллай затла да барыбыздан да көп затны омар қойғанды бізге. Омар Аллай адам еді. Кесі ие артист болғанытша да қалмағалай ие адамда болғанды. Күлкілі ойыншы халал адам. Ani köp zatlarını este tutabız. Bir gün bir geçede umarını eskerme geleğini ortada gün ozmaydı. Ana itkalların, ana etkilerin sağına turabız. Bir yolda Tırnağız'da Tüzlüklü Yolu degen spektaklini öneyik. Tırnağız'da bizde barımızın da şiyoklarımız var, cuğuklarımız var, ala gelelli. Саламлашалла, хапар суралла, хапар да айтабыз, хапар да сурабыз. Омарға ба қайсы седа арақ шеше келтіреді. Осағаттан омараны тір жоқына бұқтырат. Мен көрдім, дағы да бір күш адам көрділі, қалғалла көрмелі тілейді айтмағыз кішіге дейді. Ялла, бұны не терек бұл өнді спектакліне алында біре ұртылап қылым бұл болмасын деп, бұқтырды деп, ұнттық та қойдық. Спектакль башланды, анда ба Алла жер барды. Мен бір байын ойнайма, кулакны. Чүкені Мухаммата бір полковник ойнайды, ақ офицеріне. Мен аны үйіме чақырып сыйлаған әттеме. Арақы салама, ашарық салама, шапалықныма омар әтет. Сонра қар заманда бұлай ғара су үші үшек. Стаканға ғара суланы құйып берейді да, аны ішейік, қайғысыз. О жолда құят та салады алдымызға екі стаканны. Ну, күчік бияғы ғара суын үшеме деп мұт өткен болу. Бұлай екі кесін де қазырламақ аллайына үші үшіше алғыш дәтеді, қаппайды стаканны. Қаплайды да, күлдері жандырып, сөз айталма қалайына маңа қарап тұрады бұлай. Яллах, маңа не болды деп, сонра бір кесе кесіне келгенден сонра, сен не мен өлтірген мүсіресі, бұны күшіл жатты, не жатты келгенсе, сен маңа ұмыс келгенсе дейді да маңа құтырады. Сонра аңылайма,
Омар шешәннәйт боқтоған. Ола ғара суыны орнына әріп, арақыдан құйып, алына салған. Оланы білмегелі ешкенне енді пиналған болады. Мен де аңлаймады, о, бұлай күшлірек зат бол сүзілгенді, о, қата жоқты деймеді, мен де енді арақыны құйғанды маңа да деймеді. Бұлай сақ болып ішеме, ола ғара суыда оғай, бош су, қыраннан құйылған бош су. Алай бұла екіпізін де алдат та кетті Омар алайда. Дағы да Омарны бір іші. Қарашайда құрдық деген елді ойнайық. Аманата қиянат деген спектакліне. Омар анда Маккаға барып хаж қылып келген адамны ойнайды. Аны кесі келерден алға, хапары жетіп, жолда келет тұрады деп. Сонра кесі сахнаға арай шығайды. Аны хапары келіп, Омар да сахнаға шығар заманға шырақла үшілерле де қалалы. Қарайбыз, терезеден қарасақ, бүттеу өлде шырақ жоқ, жанмайды. Біреліміз бірер жерге жарашамыз, сахнаны да жабамыз жабуыны. Омара режиссерну помощник болып, аны да іштейді. Жабуыны жапқан, жабуыны ашқан, аллай сахнада керекті затлаға қараған жұмышында ол өтейді. Енді чырақла не болып қалдыра деп аны білдіге, Омар театр киімлерінің үстіне кесініп, плашын да қаплайды, башына да фуражканы киеді, аудына да сигаретіні алатта, тұшына шығып чырақладан хапар біліге атланады. Ол да ары тәбіде келдейіне чырақла жаналла да қалалла. Омар асақнада. Халқа көрінгеніне сора арта кетіп жаңыдан тешініп, кейініп чығарға жарамайды. Алайлай қалат та қалат. Ойнарға қазір болып. Аңға соралла, «Эфенді, не болдың қайдан келесі дейді?» «Мен хажиден келеме» дейді Омар. Айтырық сөзін айтмай, башқа сөзін айтып. «Да хажиден келесің, бұлай не кейінгесі» дейді біргесіне ойнағалла. «Да, білемісіз, бұлай келе-келе бір аман адамлаға жолыққан ма да, ала болғанымы тонағандыла тешіндіргенділі, ма бұл сүмде қылымылланда білеулі бергенділі де аладан кейгенме. Аңы асыры ашудан түтіні чіпті башлаған ма?» Дейтті, сонра көздіклерін алатта, «Ма бұла да ол ұрытуладан қалған әлі не затлы сілі де білмейме, күлдеріме салып көргенім». Дейтті, алан да тешет та құжырына салат, қараушыла аңылайла Омарны алай еткенін. Аны жаңылғанын да аңылайды, алай оланы амалын табып құтылғанына разы болып, «Ой әперім, ой сау қалғын, ой әперім» деп залда қар сұрып, Омарға алғыш етіп, Омарын ол да бір іші болғанды. Балаланы Омар фахмұлы артист болғаныча, сахнадан тұшында да, ойнарға, күлірге, бездірерге сүйген адам болғанын аны таныға ұнытмағандыла. Ол бездіреп, бұлай бір уақылы әтмей тұралмау кеді. Не бірлені құржынына бір болмасыз атыны салыр еді, не да кейінген жерді бірлені кейімін боқтұрып үзлетір еді. Аны түнге кіші теріске санамау кеді. Аны кестіні тияғы бұла кесін да ұручек, аңға да ғайды мәу кеді. Аллай бездіре келі адамларын бір-бірге жуығы тілі, жүріклерін тазалайлады өтшеді. Қайсы седа бір спектакльді күчмез Дәні Шарифа сахнаға чимаданы алып чығы өтшеді. Шарифа кесі Низамыны бек сүйген адам болғана себеплі, алып чыққан затын реквизитін алғадан оқына қазір етіп қой өтшеді. Бұлай кесі бір жерге салып, алып чығарча.
Ол даны қазырлап қойғалайына Омар барабарыттаны чымаданды кіне кірпішлені жейіп та қойды. Шәріфова анна қапары болмағалайына чығар заманы жеткелді. Чымаданы сермеді да екатлағалай жерге салды. Сонра аны ол қылыны кім еткенін аңғылап, ол кезуде сахнада тұрған Омарды көрді да, «Ей жәшбері кел, бұ чымаданы ал!» Не қарап тұраса, шыруға бұрыша білмеймі саман кәуір деді да, шақырды. Омар не тергеді? Сүйсе сүймесе да, кесіні кірпішлері көтірді да, сахнаға чығарды. Сонра бір жат айтмай қойырға болмағалайына, «Бұне ауыр жатты, ішінде кірпішлері жоқ өсіре», деді Омар. «Нек бұл бөлілі кірпішлі? Мен сізге бағалы сауғал алып келдім бе? Аланы көрсең сейір етіп қалырса, бұлай затланы бұлай да қоярға жарарық түйілді ары іч отауға әлт, ары бұқтыр», деді да дағы да бір кере көтіртті кірпішлені Омарға. Омарға дағы да аңғыш аған бір зат еткенбіз. Ола Андро бұла Сандро деген спектакльден еді. Анда Омар Сандроны ойны еді, мені Андроны. Ала екіші да сәбиліктен бірге өскен татлы тенгелі. Жашаған да бір арбаз деделлі. Бір-бірі көрмегелігіне бір күнде тұралмайла, түбеселі ба түйішмейді тоқтамайла. Тышында бір-бір үшінге кім біле да түйісіге қазырдыла. Алай кештері ол жарашмайла. Ол ғойесіне түйіштелі арбазларын да үлешкен етелі. Ортасы бұла жүзім тағып, бұ жаны сені, бұ жаны мені деп. Андроның қатыны барды, Сандрова қатынсызды. Аны себеплі Андроның қатыны Сандроны да кереклісіне қарайды. Сандро да аны кесіні туған егетінен башқа көрмейді. Спектакльде аллай жер барды. Андроның қатыны Сандроны шақырады да, арбазда столыны үстіне ашарық салып, ашатады. Ол да түз ашап башлағалайына Андро чығып, сиырып кетеді. Алай бұла табақта ашарық ашалмағалайына тұратта аны алышындырырға, жаңғыртырға керегі де болмайды. Табақта не болуға де, бішлақ бұрқы чықла, сонра өтмек тұрған чықла. Ала анча күнні ішінде алышынмай тұрғалары себепле адам аудына салмасы болып тұрғылы. Бір жолда ба, Сандро чығып, столға жарашы башарға башлағалайына. Мен замыны кесіне қылықларым бір етмей қоймам деп, шықмадым да тоқтадым. Омар маңа-маңа қарайды да, шық бері чығарығы сен, не қарап тұраса, деп шыбырдайды. Мені шықмайма. Ола бір ерақыны қапқанды да, аны чайнайды, дағы да, шығала шық бері чығы есен, тішлерімнен бошатаса, дейді. Аны бұлада болмағанын көргеннен сонра табақны бір жаны атады да, «Гоша, қайдаса, бері кел, бұ Андродан қалған ерақыланы мен алдыман әк салғанса, әл текесіне шама қой, маңа бір жылдызап келтір», деп тақшырды. Аннан сонра не тергем, чықтым да, сиырдым табақны. Андро бұлас Андрода дағы да омарлы бір затын айтырға сүйеме. Андро Сандроға қатын алдыра алмай күрешейді. Олаңа етмеген амал қалмағанды, ұрышқан дәтеді, түйішкен дәтеді, әріу да айтады, ол түшіруіні, бұ түшіруіні деп те күрешейді, болмайды. Біз ойнай тұрба залда бір түшіру, тоқтама қалайына дауыр етіп, бізге қошылып сөйлешіп, бізге жуап қайтарып, адамларын күлдіріп, бізді ойнаға қоймайды. Енді жабуыны жабып ол түшіру бұла сөйлешмейсек болмайды деп башлады қалай Омар ұнамады. Жән шама қой оғы деп бір үміті болыр еді. Спектакльде ба алла жер барды. Андро аңға бір түшіру ұшықны қазырлағанды да, енді аны көгістірге керекті Омарға, яратыры қасырып. Аны көгістірге аны сүйіреп сахнаға чығарады. Мен де Омарны алай етіп сүйреп келгелдейіне Алан мен бармайма коркуган этем деп да токтады. Спектакльде алай сөз жокту. Сура незаттан коркпаса дедим мен да аны айтканына көрө. Ул сен мага көгүштүрүп тышырудан коркама деди. Оеңе сен муну тааныган да этмесе, көргөн да этмегенсе, алык незатынан коркпаса дедим да мен ачууланып баштадым. Алан ул алайда жанышай турган катынга ушар деп коркама. Аңа ушаса, сен де мен де гоша да бу арбаздан качып чыгарыппыз, аңладыңбы? Деп да токтадым. Андан соң не айтты, не билейм, залда астыр күлгеннен биле каршы тургандан аны анан ары сөздөрүн эшитмей эле. Андан соң ул катын да тынчайды. Биз да спектакльни кайгысыз бошадык андан соң.
Карачай менен Малкарны арасында бир-бирге чам этүү, ойноп сүйлөшүү эртеден бери адетти. Аны була ала бир-бирине эркелеткен этилди. Умак сөзлү айтуу, бир-бирине жапсаруу ол кертиш жоклугуна келишмейди. Ала ар заманда бир-бирине кагып сүйлөшөлү, чам этип сүйлөшөлү. Бул эки халыкта бир-бирине алайды. Чамчылава эки жанында да жетишелли. Бизде чамчы элдеги булуңуну була угар малкарын санайла. Карачайда ва үч кулан була угары тебердине. Биттеу Карачайга аты айтылган айтылык чамчы. Капруш жанымызса да ол элде жашаганда угары тебердиде. Ол бизди танышыбыз эди. Бе жакшы шуюкубуз эди. Биз спектакль биле зат барсак, ол бизди катыбызга келип Малкардан хапар сорып, кеши да бизге хапар айтып, алай туруучу эле. Биз аны театрга чакырып, сура кесине да маржа мусакылыкларыңы этме, тынч отур деп тилесек, тынч отуруучу эле. Башкалача. Алай болмаса ба, ол күнгү спектаклиңден кол жууда кой. Карагычылар аңга тыңылаган болмаса, бизни эске алмайлы. Бір жолда ба, спектакльде барғанымызда мұстаны ол тедеде көрмедік. Оғы да әлде болмаз деп аны сансыз етіп, біз де спектакльні башлайық деп тұрғалайына залда барда харқ етіп күлгелерін ештік. Енді не болған болу деп қараса, бұрыллы ақтыр ешекіне залға киіріп, Ол да кесини орун алайда тапканча адамдардын араларында булай кулакларын салындырып туруйду. Ол сагаттан Омар жабууну алына чыкты да булай залдагылар баары да эшитирчи. Жашла, башлагыз. Матаматалары келип турады, башлагыз деди да бармагы менен эшекти көгүрттү. Залдагылар баары да күлдүлө. Мустава, ой, баржа терикирек бу Бөрө шарыкны чыгарыгыз мындан этте да бир зат айтып эшигибиздин жабаллам алкарыланы ким хорлаганды сөз менен этте кузап этти. Эшекти залдан чыгардылар. Биз да андан соң кайрысыз ойнодук. Сонра биз кийине туруп Муста келди да бизди биле саламлашып Умарды да кучаклады. Мен сени булай аман зат болгонуңду билмей турган мен деген ичимге. Арыу кашыма салып койдум да детти. Sonra kesine de bir kaparın aittı. Men bu yolla ikinci kere horlatamadım. Birinci kere yaşırak zamanımda bir tap dışarı uçuk. Tavukçukunu koyununa kısıp duruyordu da. Hey, men bu tavukçuk bulup kalsam edi dedim de. Ola da olsan da tam bulalığın var mı deyip göre dururum. Dedi de bir zat aytalmaya kalganım. Bugün de sen aytkana söz tatmaya kaldım. Мамыр бұл екінші кейлі қорлатама. Қорлаған қачанда етучегіз малқарыла сөз біле алай, бұл жол жауап бір да болмаған ма. Мені үйлі жоғамда сізді қапарылығын ешті бері келі, бұлайда ешекіле түрігілі де, аладан бірін бір де қиналып кейіргенен бұл залға, ол қиымы да зырақ еттігіз, деп те бізіні аштырды. Жашауыны кесінде жасақынада да Эшлеме тургалайына түбөп калган көп түрлүү затлар болалла. Ойнаган артистлер аны хай бир кесини фахмустуна
iş sınavına göre sahnaga yaraştırıp koyadı. Anı sebeple karavçula anı jalgan zat bolgan neslemeli. Kireklisi de alaydı. Tiyatr iskustuvanı baş küçüde oldu. Bir spektakl ne çekeri oynalsa da an çekeri ol canlıça başka çekörünedi. Tasxasın körgüsünüzge de Allah'ı on tabadı. Tiyatrını baş küçü, yaşav küçü de oldu. Ana köp türlü ülgülü aytırga boluqtu. Bir yol kışkıda suğuk klubta spektakl oynaydık. Üsüp yanı Hamit komisarını oynaydı. Mena kulak mı? Ol beni çakırıp soru ötedi. Beni çıkar zamanıma alıqa biraz bolğanı sebeple Omar manga suğuk bulup durmadan mamını kiydip kesini tüklü cağalı kalın paltosun kiydirdi. Sonra kesi de manga hapar etip başladı. Men anı haparına tıngılap çıkar zamanımda unutup durgallayına oy sen nek çıkmayı durasa zamanın getip durat et de güzap etti. Men alayla üstümde o palto bolğunu da bilmegeleyine çıktım da kettim. Men çıkkanda Hamit beni saklap arı bula beri bara turuydu. Sonra beni alayca sanıp çıkkanımı körgende küllügün tiyalma kallayına ne jılı kiyin yerse de pıkın ettim ana. Ana Allah sözü yok edi. Men de ana göre da men soğukta jılı kiyin uçumu dedim de cevap ettim. Ola sen kanı çıkın gubu bizni bulay soğuk bulup durganımızdı görüp bizni klik getirge kiyin yerse bu saatten çıkıp get bulaydan dedi de kıstadı. İkimiz dalayda spektaklde olmagan zatını oynadık. Karavçıla va andan bir zat tanglama kalayına da alay bolga gerek bolur dediler koydular. Men hatta çıkkanımda onlarını küle turganı görgende anladım. Ol meni haparga nek tiyganım. Bir deva alay zatla eşleme turganla gelip kalgan zatla spektaklde koşulup anda yaşav tapıp da kalalla. Balalana Omar'ını dağı da Allah'a bir zatına aytırga süyeme. Etejana Omar'ını kallı töydegen piyasasına göre spektakl hazırlayık. Omar'a anda kaytuk bayını üy şapalığını etip durgan adamını oynaydı. Spektaklde bayını kızın jarlı jaştireydi. Baya olcaşlı arbazına koymaz çünkü kesini adamın Omar'ını arbazga kalavur etedi. Rejissörünü köküstükene göre Omar arbazda taşka oturup çuklap kalıp çedi. Spektaklini çıkarga 2 gün kalganda hudojnikli dekorasyonu bir yerlerin boyayı bizde baskışını saldıra da boşağından sonra keterge unutup koydular. Omar'ın esnine ne zat düşkün ise de barabarı da ol baskışka örledi. Anda kesin yaraştıra turgallayına baskışını gönderen ağaççıklardan biri sınıp gitti de Omar yıkılıp yerge düştü. Büyükten yıkılmağın üçü açığını yok idi. Biz küldük. Rejissörü anı yarattı da anan arı ol Omar'ın yıkılganın spektaklde koştu da koydu. Alay bula baskıç dekorasyonu bir keseyi buldu. Omar da ana örülüp, anda yıkılıp, anan yıkıla başladı. O spektakl oynalgalı 30 yıldan artık oladı. En tabi gün bir geçede Omar'ın yıkılganın unutmaylarını körgeli. Spektaklini atın unutkalla okuna, ol Omar yıkılıp kalıp baskıştan yıkılıp uçup kayışı spektakl etti bana sorarlar.
Bağılış yokla. Biz bugün sizge tiyatrını yaşavundan siz görmeyen bir kavim zatını aytkanbız. Kesigiz dağılığan bolusuz. Aslam sözünü bizni aramızdan ketken akşı adamlarımızını, akşı tenglerimizini üstlerinden aytırğa görüşkenbiz. Sözçü Üçmezdanı Şarifanı, Balalanı Omarını, Çöçaylanı Jünüsünü, Çabdarlanı Hızırını eskergenbiz. Alanı atlarına ayta turmaqlıq eskeru, ol bizni borçumuzdu. Size kesikizni, oyuğuzni, muratıqızni bildirirsiz dep umut etebiz. Jaratsağız, razı bolluqmuz. Jaratmasağız da endi bizge artık beygürüşmağız. Sağ qalığız.